trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, σας διέκοψα, κάτι λέγατε για τον κύριο Κερίδη.
Έλεγα κύριε Χατζηνικολάου ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που ο κύριος Κερίδης, απευθυνόμενος σε μια γυναίκα συνάδελφο, την κυρία Ενάντια Γιαννακοπούλου, σε τηλεοπτικό κανάλι, της είπε να χαμηλώνει τα μάτια μπροστά του και ότι πρέπει να τον αντιμετωπίζει με χαμηλωμένα μάτια. Η απάντηση η οποία δίνουμε στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε οι βουλευτές του, ούτε η κοινωνία δεν θα χαμηλώνει τα μάτια μπροστά σε μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού στο να τα βγάζει πολύ δύσκολα, στο να μην αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Και όλη αυτή η στάση δείχνει ακριβώς αυτή την αλαζονία και την βλέπουμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που λέει ότι δεν θα μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Την πραγματικότητα απαξιώνοντας πλήρως και τις εγκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και τις προβλέψεις γενικότερα του Συντάγματος. Ο ίδιος χρησιμοποιεί το άρθρο 86 μέχρι την τελευταία στιγμή για να συγκαλύψει τις πιθανές ευθύνες των υπουργών του και όλων των εμπλεκόμενων ή των φερόμενων ως εμπλεκόμενων στα πολλαπλά σκάνδαλα. Όλη αυτή η ύβρις, ξέρετε, κάποια στιγμή θα πληρωθεί και θα πληρωθεί, θεωρούμε, στην κάλπη από τον ελληνικό λαό.
Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Μαρκόπουλο για να αλλάξουμε θέμα.
Κοιτάξτε, κυρίως την δεξιά παγκοσμίως αναφέρουν όσοι σχετιζόμενοι με τη θρησκεία. Ακούω τον κύριο Παπά και ακούω έναν προτεσταντικού τύπου λόγο ηθικολογικό, η ύβρις που θα τιμωρηθεί, η αλαζονία.
Τον όνειρο υπάρχει η ύβρις, κύριε Μαρκόπουλε.
Μια αφόρητη ηθικολογική προσέγγιση, η οποία απέχει από τα πραγματικά αιτούμενα και ζητήματα του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα, δεν ακούσαμε τίποτα. Εγώ μίλησα, έκανα μια αρχική τοποθέτηση, με ρωτήσατε για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τα προβλήματα και τα αποδέχτηκα. Αλλά είπα ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσπαθήσαμε. Το Πασό κάφαντο. Βλέπουμε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ είπα κάτι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έχει διεθνές αποτύπωμα. Δεν ακούσαμε το διεθνές αποτύπωμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, του κυρίου Ανδρουλάκη. Μόνο κάτι selfies πίσω-πίσω σειρά με τον κύριο Σάντσεθ έχουμε δει. Δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο. Με τις υποκλοπές ξεχνιόμαστε. Με τον ΟΠΕΚΙΠΕ ξεχνιόμαστε. Και ξέρετε γιατί ξεχνιόμαστε με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες ηθικολογεί και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη για το πώς θα λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Και θα σας πω και κάτι, επειδή τέθηκε και το θέμα του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Κερίδη. Ακούστε να δείτε. Το κόμμα του δεν δικαιούστε να ομιλείτε είναι το ΠΑΣΟΚ, του Κουτσόγιοργα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πεπραγμένα. Δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και αν θέλετε κιόλας και στην ελληνική κοινωνία. Θα ξαναπώ κάτι λίγο βαρύ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και καλή, αλλά έχει και πολύ αρνητική κληρονομιά. Ο κύριος Παπάς και οι συνεργάτες του ή οι συνάδελφοί του είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, του Μαντέλη, του Αθανασόπουλου. Έχουν συσχετιστεί με την κυρία Καϊλή. Εγώ δεν μιλάω, προσέξτε, δεν μιλάω για περιπτώσεις που απλά συζητιούνται.
Ναι, πάντως είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε τώρα.
Ναι, τώρα
είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, ο κύριος Παπάς. Γιατί είναι? Δηλαδή ευθύνεστε εσείς κύριε Μαρκόπουλε, για το ότι έχει κάνει όποιος από τη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα 40 χρόνια?
Ακούστε να δείτε, δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις στα κόμματα. Γιατί πολύ συχνά το ΠΑΣΟΚ.
Ναι, αυτό δεν υπάρχει, να δεν μπορεί να φορτώνεστε εσείς τους άλλους.
Μην ηθικολογεί όμως το ΠΑΣΟΚ, επειδή ηθικολογεί. Να πω εγώ, βεβαίως το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και καλά στη χώρα, δεν θα το ακυρώσω. Αλλά μην ηθικολογεί τώρα το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ δηλαδή.
Κύριε, αν μου επιτρέπετε μια απάντηση.
Θα ολοκληρώσω, έχω να πω κι άλλα. Μισό λεπτάκι, και εγώ δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, άρα όταν δεν έχεις θέσεις, ηθικολογείς. Φέρνεις θέματα τα οποία δεν λέω ότι δεν έχουν τη σημασία τους, όμως δεν έχει αρθρώσει τόση ώρα ο κύριος Παπάς μία θέση, κάτι προγραμματικό, κάτι το οποίο θα διευκολύνει την καθημερινότητα του Έλληνα. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πελαγοδρομεί. Και θα πω και κάτι και για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει, εγώ θα το πω κιόλας, τίμια, ότι δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας πει για τις μυστικές επαφές που έχει με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου? η οποία μάλιστα τις ανακοίνωσε και στην Επιτροπή, την αρμόδια στη Βουλή, λέγοντας ότι άλλα μου λέγατε στο τηλέφωνο. Με ποιους θα συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ αν γίνει το απίθανο, που δεν θα γίνει, αλλά λέμε, υπόθεση εργασίας, και βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Με ποιους, με ποιον δεν θα συγκυβερνήσει, το έχει πει. Με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Αριστερά. Με τον κύριο Τσίπρα θα συγκυβερνήσει. Γιατί όταν ηθικολογείς, άμα την πάμε εις όλον την ηθική, είναι ηθικό να θέλει ο άλλος να βάλει στελέχη σου στη φυλακή, να σε κατηγορεί ως διεφθαρμένο και κατόπιν εσύ μετά να λες εγώ θα πάω να συγκυβερνήσω? Είναι ηθικό να δίνεις μια μάχη και να σε βάζουν στην υπόθεση της σκευωρίας της Νοβάρτης? Ο κύριος Βενιζέλος τα έχει ξεχάσει αυτά το τελευταίο διάστημα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Ωραία, βάλτε μια τελεία να απαντήσει και ο κύριος Παπάς.
Παρακαλώ.
Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στην λογική του κυρίου Μαρκόπουλου και να πω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαρκόπουλος και όλοι εκεί είναι απόγονοι της ΕΡΕ, του παρασυντάγματος, του παρακράτους που δολοφόνησε του Λαμπράκη.
Α, έχετε πάει πολύ πίσω τώρα, δεν θα ξεμπερδέψουμε.
Του κράτους εκείνο το οποίο εξόριζε τον μισό ελληνικό πληθυσμό και βρέθηκα και εγώ και όλοι, ο πάρα πολλοί Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στο εξωτερικό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι απόγονη όλων αυτών, γιατί θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον όλη αυτή την εμφυλιοπολεμική λογική στην Ελλάδα και ότι πορευόμαστε ως νέοι πολιτικοί και νέοι άνθρωποι κοιτώντας τον 21ο αιώνα. Και ναι, αν θέλει ο κύριος Μαρκόπουλος να ακούσει προγραμματικό λόγο, μπορεί πάρα πολύ.
Κυρία Καϊλή, πρόσφατα ήταν πάντως, δεν είναι 63. Κυρία Καϊλή ήταν δίπλα έδρανα στην Ευρωβουλή με τον κύριο Ανδρουλάκη.
Αλλά μπορώ να θυμίσω τον κύριο Πάτση, μπορώ να θυμίσω χίλιους δυο τώρα, να θυμίσω τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι και ενεργά αυτή τη στιγμή, δεν έχει νόημα. Το κόσμος μπορεί να μάθει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση και για το στεγαστικό, πώς θα αυξήσουμε το πουλ των ακινήτων στην αγορά, μειώνοντας την βραχυχρόνια μίσθηση, την Golden Visa, πώς θα μειώσουμε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όπως έκανε η Κύπρος στο 0% και αυτή τη στιγμή έχει πολύ φθηνότερα βασικά αγαθά από εμάς, πώς θα κάνουμε ελέγχους στην αγορά, πώς θα περιορίσουμε τους ενδομηλικούς, τις ενδομηλικές συναλλαγές που παρουσιάζουν στην πραγματικότητα μια ψευδή εικόνα για το ποιες εταιρείες τελικά εσχροκερδούν στη χώρα. Όλα αυτά υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μπορούμε να μιλήσουμε για την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, όλα αυτά τα οποία τα λέει το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του. Αλλά αυτό το οποίο είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι αν θέλει να έχει μια εναλλακτική σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, την οποία θα κρίνει τις εκλογές, αυτή είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ και αυτό θέλω να ακουστεί εγώ.
Πάμε σας παρακαλώ τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Από εσάς θα ξεκινήσω, κύριε Μαρκόπουλε, πάλι. Φαίνεται ότι η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι και τόσο ήρεμα και η διακήρυξη των Αθηνών μάλλον πάει στον κάλαθο των αχρήστων από τον κύριο Ερντογάν. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο που αποκαλύπτουν οι τουρκικές εφημερίδες ότι πρόκειται να έρθει τις επόμενες μέρες για ψήφιση στη Βουλή για τα 6 μίλια στο Αιγαίο από τους Τούρκους.
Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις ενδεδειγμένες σοβαρές και στιβαρές συμμαχίες σε ό,τι αφορά την κατάσταση των εθνικών ζητημάτων της ευρύτερα, αλλά και ως προς τα ελληνοτουρκικά. Εμείς δίνουμε χώρο στο διάλογο και πολύ καλά κάνουμε. Εμείς όμως ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις εθνικές μας θέσεις, προφανώς αρχικά στο διπλωματικό πεδίο. Θεωρώ ότι περισσότερο όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αδυναμία την οποία επιδεικνύει τους τελευταίους μήνες η τουρκική διπλωματία. Μια αδυναμία η οποία, αν θέλετε, ίσως εδράζεται και σε πιο βαθιά αίτια, όπως το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν την τουρκική διπλωματία που πάγια θέλει να έχει λόγο στον Ισλαμικό κόσμο και επέλεξαν το Πακιστάν για να είναι η χώρα διαμεσολαβητής στην υπόθεση με την κρίση στο Ιράν. Όπως νομίζω ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός καθώς είδαν τις δηλώσεις Μακρόν οι οποίες ήταν ξεκάθαρα υπερασπιστικές για τις εθνικές μας γραμμές. Όπως οι διεθνείς μας συμμαχίες έτσι όπως διαμορφώνονται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο δημιουργούν εδώ και μήνες εκνευρισμό στην τουρκική διπλωματία. Εκτιμώ ότι αυτά είναι περισσότερο για μια εσωτερική ή τουρκική κατανάλωση. Έχει και μια κοινή γνώμη να διαχειριστεί και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα με ψυχραιμία συνεχίζει κατά τη γνώμη μου μια σειρά από εθνικά εποφελείς στρατηγικές οι οποίες έχουν αποτέλεσμα και έχουν και αποτύπωμα. Η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα αν θέλετε, με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση. Δεν ετεροπροσδιορίζεται. Αυτοπροσδιορίζεται ως προς τις συμμαχίες της, ως προς τις σχέσεις της, ως προς την άμυνά της. Είμαστε μια χώρα πολύ πιο διαφορετική από το 2019. Μια χώρα που έχει εξοπλιστεί, έχει αυτοπεποίθηση και παρουσιάζεται πλέον με συμμαχίες στέρεες. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρόκειται για κινήσεις κυρίως εσωτερικής κατανάλωσης. Η Ελλάδα πολύ σωστά έχει αφήσει ανοιχτούς τους διάβλους του διαλόγου και νομίζω ότι αυτή η πολιτική καθημερινά και κόντρα σε κάποιες κασάνδρες επιβεβαιώνεται θετικά για την πατρίδα μας.
Πάμε στον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά.
Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα πρέπει με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και με πολύ μεγαλύτερη ένταση να τονίσει ότι δεν δέχεται καμία διαπραγμάτευση επί των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και για να χρωστάω μια απάντηση στον κύριο Μαρκόπουλο για το αποτύπωμα το διεθνές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα της παράταξής μας, δεν είναι εικόνα στέρεου διεθνούς αποτυπώματος το να κυνηγάει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τραμπ στους διαδρόμους των διεθνών συνεδριάσεων και φόρουμ. Θυμόμαστε όλοι αυτές τις εικόνες να τον κυνηγάει από πίσω, ούτε τον αθρώει.
Καθίστε μην έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα και.
Ούτε τον αθρώει.
Αυτό είναι αλαζονία που κάνει.
Ούτε τον αφήστε να το πω. Ούτε τον
αθρώει. Ούτε αλαζονία του.
Ούτε τον αθρώει πόρτα από τη συνάντηση από τον Ερντογάν. Τρεις ώρες πριν γίνει αυτή η συνάντηση.
Αχ, μίζερο, ούτε αυτό μίζερο, είναι εικόνα, μίζερο, κύριε Παπά, ούτε είναι για εικόνα
στέρεη. Αφήστε να το πω, κύριε Μαρκόπουλο, αφήστε. Εγώ δεν σας διακόψα. Ούτε είναι εικόνα στέρεης εξωτερικής πολιτικής και σοβαρής το να μην εξηγείται γιατί δεν ποντίζεται επιτέλους αυτό το καλώδιο της διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και τα λοιπά και του Ισραήλ. Όλα αυτά δεν είναι σοβαρές εικόνες. Πρέπει να έχουμε μια εθνική πολιτική σοβαρότερη, μια εθνική πολιτική που να μην επιτρέπει το αίσθημα στους Έλληνες πολίτες να νιώθουν ότι είμαστε διάτρητοι, τόσο τα κομμάτια των υποκλοπών, θυμίζω ότι είναι ένα σκάνδαλο εθνικής προστασίας,
έχετε πει 10 φορές υποκλοπές, κύριε Παπά.
Εθνικής ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν και αυτά στις εκλογές σε σχέση με την Τουρκία. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στην Τουρκία ούτε να παρεμποδίζει τις έρευνες των διεθνών εταιριών ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα και αυτό να μην το θυμόμαστε μόνο κατά περίπτωση, αλλά να είναι μια πάγια πολιτική της Ελλάδας. Αυτές είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι θα κριθούν και αυτές μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προανέφερα.
Τώρα μια ερώτηση για τον καθέναν, μια σύντομη απάντηση αν είναι εφικτό παρακαλώ, που αφορά το μετοκλογικό τοπίο, μιας που μιλάμε για εκλογές και διπρόορες. Κύριε Μαρκόπουλε, σε ό,τι αφορά εσάς, παρά τη διαφορά σε ποσοστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, αυτά που θα έρθει ή αυτά που υπάρχουν, η αυτοδυναμία είναι μια δύσκολη υπόθεση, το λένε και πολλά στελέχη. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει ένα θέμα με ποιον θα συνεργαστείτε, αφού βλέπουμε δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά κομμάτων που θα μπορούσαν ενδυνάμει να κάνουν μια συνεργασία. Και εσάς, κύριε Παπά, δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορείτε να συνοηθείτε όλο αυτό το λεγόμενο από εσάς δημοκρατικό κομμάτι της εκτός Νουδού προς τα αριστερά και κέντρο, δεν μπορεί να συνοηθεί για μια συνεργασία που θα δώσει μια κυβερνητική λύση. Κύριε Μαρκόπουλε, σε εσάς πρώτα.
Κύριε Δελάντολα, κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη εξίσωση η αυτοδυναμία, όμως νομίζω ότι δεν είναι άλυτη. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα τα πολιτικά εργαλεία για να τα καταφέρουμε. Στην περίπτωση όμως που δεν τα καταφέρουμε, κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η πολιτική δυναμική της κάλπης θα δώσει απαντήσεις. Και ξέρετε, δεν θα δώσει απαντήσεις μόνο προς εμάς. Θα δώσει απαντήσεις ως προς αυτούς οι οποίοι έχουν ως δόγμα τους το δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Φέρνω ένα σενάριο, αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να βγάλει αυτοδυναμία, όμως έχει 15 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ κινείται πέριξ του 13-14%, θα είναι το ίδιο ΠΑΣΟΚ με αυτό το οποίο αρνείται τα πάντα? Είναι ερωτήματα τα οποία λοιπόν λέω ότι θα τα λύσει η κάλπη. Όμως ξεκαθαρίζω ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, ακριβώς για να μην μπλέξουμε με όλα αυτά τα σενάρια και τα όσα παρασκηνιακά συμβαίνουν, τις παρασκηνιακές δηλαδή επικοινωνίες και επαφές του κυρίου Ανδρουλάκη με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μιλάει κιόλας μήπως και με τον κύριο Τσίπρα. Δεν γνωρίζω τι γίνεται τώρα, αν και μάλλον ανταγωνιστικά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, για να μην μπλέξουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία όταν θα έρθει η ώρα των καλπών, αν και έχουμε ακόμα καιρό.
Μάλιστα. Κύριε Παπά.
Μα στο Πασόκ η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη. Λέμε ότι πρέπει να βγει πρώτο το Πασόκ αν θέλει ο ελληνικός λαός να υπάρχει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πρώτο το Πασόκ σημαίνει ένα υψηλό ποσοστό για το Πασόκ, το οποίο θα του επιτρέψει να έχει πολιτική ηγεμονία στο χώρο του. Και είτε τα κόμματα τα οποία θα υπάρχουν αριστερά του Πασόκ θα συμφωνήσουν και θα συμπλέψουν με το πρόγραμμα του Πασόκ, είτε το Πασόκ θα ζητήσει και αυτό, όντας πλειοψηφικό και έχοντας εντολή από τον ελληνικό λαό, να είναι πρώτο ξανά επαναληπτικές εκλογές και θα διεκδικήσει και το Πασόκ την αυτοδυναμία. Αν θέλουμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν το Πασόκ ομιγέννητο είναι δεύτερο στις εκλογές, θα μείνει στην αξιωματική αντιπολίτευση εκεί που θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει μια τρίτη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία για να καταστρέψει έτσι περισσότερο τη χώρα.
Πιστεύετε ειλικρινά ότι έχει δυνατότητα το Πασόκ με βάση τη σημερινή του εικόνα και δημοσκοπικά να διεκδικήσει την αυτοδυναμία?
Εγώ με την επαφή μου με την κοινωνία θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν απεικονίζουν την δυναμική που υπάρχει. Όχι επειδή τις αμφισβητώ, αλλά θεωρώ ότι είναι η περίπτωση εκείνη που οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω σε σχέση με αυτό το οποίο θα βγάλει η κάλπη. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι τεράστιο. Αρκεί να περπατήσει κανείς στο δρόμο για να το ακούσει. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να συσπυρώσει αυτό το αίτημα και μέσω της αμφιτεύσης.
Το κόμμα Τσίπρα σας ανησυχεί, το ενδεχόμενο δηλαδή να διεκδικήσει και να πετύχει τη δεύτερη θέση σε βάρος του ΠΑΣΟΚ?
Δεν με ανησυχεί, γιατί και έχει κριθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, και γιατί το αφήγημά του θεωρώ ότι είναι συγκεχημένο και γιατί θεωρώ ότι δεν έχει μάθει και τίποτα από το παρελθόν. Μας λέει πάλι για να ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες και όλα αυτά, τα οποία νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού το εξοργίζουν και το εξαγριώνουν. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχει ιδιαίτερη απήχηση αυτό το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα.
Κύριε Μαρκόπουλε, το κόμμα Σαμαρά φαίνεται ως σενάριο να αναθερμαίνεται τις τελευταίες μέρες. Έχετε την αίσθηση ότι θα ζημίωνε σημαντικά τη Νέα Δημοκρατία αν κατέβαινε?
Κύριε Χατζηνικολάου, σίγουρα θα ήταν καλό το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά να μην προκύψει. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ νομίζω κυριάρχα για την μακρά ιστορική διαδρομή του ίδιου του Αντώνη του Σαμαρά, ενός ανθρώπου που τίτευσε στα υψηλότερα κλιμάκια και της παραταξής μας, έγινε πρωθυπουργός και μάλιστα με ένα επιτυχημένο έργο, πρέπει να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα δεν θα έχει βασική πηγή άντλησης τη δική μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα κυρίως θα αλλιεύσει από τη δεξαμενή της ελληνικής λύσης, της κυρίας Καριστιανού και ενδεχομένως και από τη φωνή λογικής. Δεν νομίζω ότι οι βασικές απώλειες θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι το κοινό το οποίο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή παρακολουθεί στενά την παράταξή μας. Θεωρώ ότι στους βασικούς δείκτες που ψηφίζει το δεξιό και κεντροδεξιό κοινό έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγο για τη διεθνή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τους εξοπλισμούς. Δηλαδή, τι θα περίμενε κάποιος από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω ότι σε αυτά τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Η καθημερινότητα βέβαια έχει τα ζητήματά της, όμως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει και θα πείσει τους πολίτες που έχουν μεταφερθεί στη ζώνη των αναποφάσιστων να την ξαναψηφίσουν.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριοι, σας ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα το ραντεβού σας είναι για αύριο την ίδια ώρα. Εμείς το απόγευμα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.